Enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 31. dagskrármáli tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Stjórnarfrumvarp, mál númer 306 á þingskjali 357. Nefndarálita þingskjali þingskjölum 557 og 558. Framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Er það atkvæðagreiðsluna að gera grein fyrir atkvæði sínu? Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér er verið að framlengja lög 20% endurgreiðslu vegna kvikmyndaframleiðslu sem fellur til hér á landi. Lykilatriði til þess að viðhalda og styrkja samkeppnisstöðu Íslands í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi til að laða að erlend verkefni. Rannsóknir þar á meðal til dæmis Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands hafa sýnt að ávinningur ríkisins er meiri en sem nemur endurgreiðslunni. Gagnrýni hefur komið fram á því að hér sé einhver óvissa í útgjöldu fyrir ríkið, en hafa ber það í huga að ef til staðar er óvissa útgjöld ríkisins, að þá er sömulegis til staðar óvissa tekjur. Og eins og rannsóknar hafa sýnt framjá, eru tekjurnar hærri en sem nemur útgjöldunum, þannig að hér erum að ræða beinan ávinning fyrir ríkið. Hér það er gott dæmi skattalega kvata sem skapar störf og eykur verðmæti, og þess vegna ber að lofa þessu framtaki ríkisstjórnarinnar að framlengja endurgreiðslu heimildi til þess að styrkja kvikmyndagerð landinu.
Næst tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Þráinn Bertelsson.
Frú forseti, því ber að fagna að svo virðist sem hinar skapandi greinar séu smátt og smátt að festa sig í sessi í skilningi alþingismanna á því hversu mikilvægur atvinnuvegur innar skapandi greinar eru. Yngst hinna skapandi greina er kvikmyndagerðin sem að nú er orðin rúmlega 100 ára og það er tími til komin að þessi virðulega stofnun Alþingi Íslendinga átti sig á mikilvægi þessarar starfsgreinar. Því mikilvægi sem kemur fram í því framvarpi sem nú er verið að samþykkja, enda voru umsagnir það allar jákvæðar utan ein mjög furðuleg umsögn sem kom frá fjármálaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, og ég vona að ljós skilningsins á nútímanum kvikni á þeirri skrifstofu eins og annars staðar á Íslandi. Takk fyrir.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, það hefur verið dálítið kostulegt að fylgjast með umræðinu þetta mál, vegna þess að hér kemur hver stjórnarliðin á fætur öðrum og segir: sjáuð dæmið sem að við erum hér með að við getum beitt hvötum til að skapa störf og koma atvinnulífinu í gang. En all hin málin sem að stjórnarflokkarnir hafa hér verið með á dagskránni hafa meira að minna verið öll í hin áttina, nýjar álögur atvinnulífið. Þetta mál er dæmi rétta aðgerð, þar að segja að beita hvötum til að skapa umsvif, ný störf og auka tekjur ríkissjóðs, alveg eins og háttvirtur þingmaður var rétt í þessu að segja, Magnús Orri Schram. Það er hins vegar útfærslan sem að hefur réttilega verið bent á er mjög gagnrýni verð, og ég get tekið undir alla þá gagnrýni sem að hér kom fram, til dæmis að háttvirtur þingmanni Ásbjörni Óttarssyni. En ég ætla enga síður, vegna þess að hér er verið að beita hvötum til að skapa störf og auka umsvif, að styðja málið. Ég vonast til þess að þessar athugasemdir verði samt sem áður tekna til greina.
Þá tekur því máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, við erum að hér að ræða afar gott mál, mál sem að Framsóknarmenn eru afar stoltir af að hafa komið á hér á sínu tíma. Við viljum fylgja því eftir að fullir í hörku og stýðum þetta heilshuga.
Næst tekur til máls Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, háttvirtur þingmaður.
Frú forseti, kvikmyndaframleiðslan, listin og sköpun hefur aukist í betur fyrir á umfangi mjög á síðustu árum og það hefur verið markvisst verið unnið að því. Nú er verið að taka enn eitt réttarskrefið í þessa átt að efla kvikmyndagerðina til lengri tíma litið. Það er enda skoðun mín og hefur ávallt verið skoðun að þessar endurgreiðslur, þar að segja undanþága frá skatti, eigi að heyra undir fjármálaráðuneytið. Ég tel það að það eiga heima þar, en það er tæknileg útfærsla. Ég styð þetta mál og gef mér það að það er ábendingar sem meðal annars sjálfstæðismenn í nefndinni hafa komið með varandi óvissu vegna fjárframlega að það verið tekið tillit til þeirra ábendinga, en ég styð málið.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þetta mál er staðfesting á því sem að hér hefur komið fram að skattkvatar í skattkerfinu geta elt atvinnustarfsemi. Kvikmyndaiðnaður er kannski tiltölulega ung grein og hefur ekki fyrir ná síðustu árum náð ákveðinni fótfestu, en það eru vísbendingar um verulega aukningu. Það hefur verið verulega aukningu og það eru vísbendingar um svona frekari vinnslu breytingar hér út af aukinni tækni sem að munu leiða til þess að þetta mál geti elst enn frekar, þessi iðnaður geti elst enn frekar. En það getur margar greinar í þessu landi, þó ef þær byggjum við almennt gott skattumhverfi, þá getur það elst enn frekar. Og það er það sem að þessi ríkisstjórn þarf að huga að hér er pólitísk óvissa sem að veldur því að hér er ekki fjárfesting innanlands, ekki hjá innlendum fyrirtækjum, ekki bein erlend fjárfesting frá erlendum aðilum, allt vegna pólitískar óvissu sem fyrst og fremst ræðst að því hver skattumhverfið er orðið flókið og hvað lítið er beitt skattalögum kvötum til þess að efla atvinnustarfsemi á Íslandi.
Fyrst er að greita atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu, voru það fleiri? Svo er ekki, háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Frú forseti, hæstvirt ríkisstjórn hefur séð ljósið en bara í einni atvinnugrein. Ef hún myndi beita sömu aðferðum á allar atvinnugreinin í landinu, þá færi atvinnulífið í gang og færi að blómstra. Þetta höfum við sjálfstæðismenn lagt til, en hæsti ríkisstjórn þessu þröngsýn að hún sé bara eina litla atvinnugrein og lætur allt hitt kona niður.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. Næst er að greiða atkvæðum aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hyggjast háttvirtir þingmenn greiða atkvæði í þessu máli? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 557 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar við þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytinga til hann er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæðan þriðju grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja grein svo breytt er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæðan 4-7 grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti hvetur hæstvirtan utanríkisráðherra til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslu lokið. 4-7 grein eru samþykktar með 49 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.